Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Հայաստանի նախագահը նշանակել է կառավարության անդամների նոր կառավարությունը վերջնականապես ձևավորված է, երկու շաբթի օրը տեղի կունենա կառավարության արտահերթ նիստ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում բանավիճում են հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Կլսեք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Լոռու, Շիրակի մարզերում հողի հարկը քիչ է հավաքվում, հարցազրույցներ գյուղացիների, գյուղապետերի հետ։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհերարցակենք մեր ունկնդիրների կարծիքներն ու տեսակետները։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա օրվա գլխավոր լուրերը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը նշանակել է կառավարության անդամներին։ Հանրապետական կուսակցության բոլոր նախարարները պահպանել են պաշտոնները, ՀՀԿ-ին է անցել նաև Բարգավաճ Հայաստանի նախկին 4 պորտֆելները։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հունիսի 18-ին Փարիզում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Ֆրանսիա, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է Վարդան Օսկանյանին և խոստացել է անհրաժեշտության դեպքում Հայաստան հրավիրել միջազգային հեղինակություն ունեցող իրավաբանների և փաստաբանների խումբ, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հունիսի 10-ից 16-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1000 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել շփման գծի ողջ երկարությամբ մարտական դիրքերի պաշտպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար, ասված է Ղարաբաղի բանակի լրատվական ծառայության հաղորդագրությունում։ Եգիպտոսում այսօր մեկնարկեց երկրի նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը, քվեարկությունը շարունակվելու է 2 օր, Եգիպտոսի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահ է ընտրվում համընդհանուր քվեարկության միջոցով, ընտրությունը իսլամիստ թեկնածուի և նախկին վարչակազմի ներկայացուցչի միջև է, մի թեկնածուն մամեդական եղբայրության շարժումից է Մոհամեդ Մուրսին, մյուսը նախկին վարչապետ Ահմեդ Շաֆիկը, նա Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի իշխանության վերջին շրջանի վարչապետներ։ Շատ եգիպտացիններ, որ ամիսներ շարունակ պայքարում էին իշխանափոխության համար և ի վերջո հասան Մուբարակի հրաժարականին, դժգոհ են թեկնածուններից և հնչում են նաև քվեարկությունը բոյկոտելու կոչեր։ Հոսնի Մուբարակից հետո երկիրը ղեկավարող զինվորական խորհուրդը խոստացել է հուլիսի 1-ից երկրի կառավարումը փոխանցել ընտրված նախագահին։ Երկու շաբթի օրը Մեքսիկայում անցկացվելիք մեծ 20-ի գագաթաժողովում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Սա կլինի Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի առաջին հանդիպումը այն բանից հետո, երբ Պուտինը 3-րդ անգամ դարձավ Ռուսաստանի նախագահ։ Հանդիպմանը քննարկվելիք հիմնական խնդիրները լինելու են Սիրիայի իրավիճակը և Իրանի միջուկային ծրագրերը, այս մասին ասել է ԱՄՆ-ի նախագահի աշխատակազմի անդամ Բեն Ռոցը։ Նա նշելով Իրանի և Աֆղանստանի հարցում Վաշինգտոնի և Մոսկվայի լավ համագործակցությունը, միաժամանակ ընդգծել է, որ Սիրիայի ճգնաժամը լուծելու հարցում տարաձայնությունները շարունակվում են։ Ճապոնիայի վարչապետ Յոշիհիկո Նոդան այսօր կարգադրել է սկսել Կիոտոյի մոտ գտնվող ատոմակայանի 2 ռեակտորի վերագործարկման աշխատանքները։ Անցյալ տարի Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանում տեղի ունեցած վթարից հետո Ճապոնիայում կանգնեցվել էին բոլոր ատոմակայանների 50 ռեակտորները, դրանից երկուսը հիմա փորձ է արվում վերագործարկվել, հաշվի առնելով ամռանը էլեկտրաէներգիայի սպառման մեծ պահանջարկը։ Մյանմարի ընդդիմության առաջնորդ Աուն Սան Սուն Չժին այսօր Օսլոյում ստացավ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, որը նրան շնորհվել էր 1991 թվականին։ Իր խոսքում նա նշեց, որ 21 տարի առաջ Նոբելյան խաղաղության մրցանակին նա արժանացել էր, երբ գտնվում էր տնային կալանքի տակ, և դա օգնեց հաղթահարելու մեկուսացումը, և վստահություն ներշնչեց, որ աշխարհը ժողովրդավարություն կպահանջի զինվորականների վերահսկողության տակ գտնվող իր հայրենիքում։ Նոբելյան մրցանակը 21 տարի առաջ ստացել էին նրա զավակները, իսկ գումարային պարգևատրումը 1 միլիոն 300,000 դոլարը նա հատկացրել էր Մյանմարի ժողովրդի համար առողջապահական և կրթական համալիրի կառուցմանը։ Իրավապաշտպանը 15 տարի անցկացրել է տնային կալանքի տակ, նա երբեք չի մտածել երկրից հեռանալու մասին, նույնիսկ 1989 թվականին, երբ կարճ ժամանակով ազատ էր արձակվել, նա վախենում էր, որ երբ հեռանա երկրից, զինվորական իշխան իր վերադարձը այլևս չի թույլատրի։ Զինվորական 50-ամյա իշխանությունից հետո անցյալ տարի Մյանմարում քաղաքացիական կառավարություն ձևավորվեց։ Անցած գիշերը Սիրիայի կառավարական զորքերը հրետակոծել են Դամասկոսի հյուսիսային շրջանները, որտեղ ըստ տեղեկությունների ընդդիմադիրների զինյալ խմբեր կային, սիրիացի իրավապաշտպանների հաղորդած տվյալների համաձայն 7 մարդ է զոհվել, իսկ 1 տասնյակից ավելին այսօր զոհվել են Սիրիայի այլ վայրերում շարունակվող բախումների արդյունքում։ Ֆրանսիան 3 հայտարարեց, թե հնարավոր է հումանիտար բեռներ առաքի Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի հակառակորդներին, եթե չիրականացվի բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկները։ Բաղդադում շիա ուխտագնացների դեմ 2 հարձակման արդյունքում առնվազն 15 մարդ է սպանվել, տասնյակ վիրավորներ կան, պայթեցվել են ականապատված բեռնատար ավտոմեքենաներ։ Հնդկաստանում խոշոր ավտովթարի պատճառով առնվազն 32 մարդ է զոհվել, 2 տասնյակից ավելին վիրավորվել են, ոստիկանության հաղորդմամբ Մախարաշատրա քաղաքում հնդկական սրբավայրից վերադարձող ուխտավորների ավտոբուսը կամրջից ընկել է անդունդը, առողջապահության միջազգային կազմակերպության տվյալներով վատ ճանապարհների և երթևեկության կանոնները չպահպանելու հետևանքով Հնդկաստանը ավտոճանապարհային վթարների թվով աշխարհում առաջին տեղում է, 2010 թվականին միջին հաշվով յուրաքանչյուր օր Հնդկաստանում 366 մարդ է զոհվել ճանապարհային վթարների հետևանքով։ 33-ամյա Լյու Յանը դարձավ Չինաստանի առաջին կին տիեզերագնացը, այսօր տիեզերկ արձակվեց Շենչժոու 9 տիեզերանավը անձնակազմի 3 անդամներով, որոնցից մեկը Լյու Յանն է, թռիչքը նախատեսված է 1 շաբաթ, տիեզերանավը միանալու է անցյալ տարի արձակված տիեզերական փորձարարական ապարատին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Հանրապետության նախագահը վերջապես ձևավորեց Հայաստանի նոր կառավարությունը մեծ մասամբ 5 անդամներով։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել են նախարարները, հանրապետական բոլոր նախարարները մնացել են կառավարության կազմում, Բարգավաճ Հայաստանի նախկին 4 նախարարները հրաժեշտ տվեցին կառավարությանը, նոր կազմում նրանք այլևս չկան, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվել էր կոալիցիա կազմել, նրանց պորտֆելները հասավ հանրապետականներին։ Հանրապետականների կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկիրը ևս մի քանի նախարարի պաշտոն ունի, նորություններից մեկը Գագիկ Բեգլարյանի նախարարական պաշտոնն է, Երևանի նախկին քաղաքապետը հրաժարական էր տվել նախագահի աշխատակազմի աշխատակցին ծեծելուց հետո, այդպիսի կասկածանքներից, այդպիսի հայտարարություններից հետո, իսկ հիմա նախարար դարձավ։ Եվ նշեմ նաև, որ նոր նշանակված սպորտի նախարարը վերջերս դուրս է եկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, հիմա անկուսակցական է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նոր կառավարությունն ամբողջությամբ ձևավորված է։ Հանրապետության նախագահը հրամանագրեր ստորագրեց նոր նախարարներ նշանակելու մասին։ Նախարարների թեկնածուների հարցը քննարկվել էր 3 երեկոյան կայացած հանրապետականների հավաքի ժամանակ։ Նախկին կառավարությունում կուսակցության քվոտայով նախարարների պաշտոններ զբաղեցնող բոլոր անձինք կշարունակեն աշխատել նաև նոր կառավարությունում։ Նախորդ կոալիցիայում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության զբաղեցրած նախարարական 4 տեղերը ևս հանրապետականին փոխանցվեցին։ Որոշվեց, որ այդ նախարարություններից մեկի ղեկավարի քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնը կտրվի օրինաց երկրին, փոխարենը իշխող ուժը կտնօրինի նախկինում օրինաց երկրին պատկանող տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնում այսօր նշանակվեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնում ներկայիս փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանը, իսկ տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնում Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նոր նախարարն այժմ անկուսակցական է, Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Նա Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն էր, նախկինում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ է եղել։ Սակայն կուսակցությունից ժամանակավորապես դուրս գալու որոշում է կայացրել, հայտարարելով, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը կամ երկրի նախագահը դժգոհ լինեն իր աշխատանքից, ինքն անմիջապես հրաժարականի դիմում կներկայացնի, կվերադառնա Բարգավաճ Հայաստան և կշարունակի իր կուսակցական գործունեությունը։ Փոխվարչապետի պաշտոնը կշարունակի զբաղեցնել տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը։ Օրինաց երկրին կառավարությունում 3 պորտֆել ներդրվեցին՝ գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների և քաղաքաշինության նախարարությունները։ Արմեն Երիցյանն ու Սերգո Ղարապետյանը կշարունակեն ղեկավարել արտակարգ իրավիճակների և գյուղատնտեսության նախարարությունները, իսկ քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնում ՕԵԿ խմբակցության անդամ նախկին պատգամավոր Սամվել Թադևոսյանը նշանակվեց։ Նոր կառավարությունում նախարարի Պորտֆել չստացավ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանը, չնայած ինքը Նիկոյանը հայտարարում էր, որ իրեն առաջիկայում կտեսնենք գործադիր մարմնում, թե որ նախարարի պաշտոնում խորհրդարանի նախկին ղեկավարը չէր մասնավորեցնում։ Սակայն հանրապետականի որոշումն այլ եղավ, Նիկոյանը մնաց ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո 3 երեկոյան կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ նախարարների թեկնածուներին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է առաջարկել, առարկություններ չեն եղել։ Մարզպետների փոփոխության հարց հանրապետականը չի քննարկել։
Պարոն Նիկոյանը մասնակցում
է։ Այո, եւ կողմը կվարկեն պարոն Նիկոյանը, եւ շատ բարձր դրամատրությամբ։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանրապետականի 3 երեկոյան կայացած նիստից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ասաց՝ գոհ է կառավարության նոր կազմից։ Նրա փոխանցմամբ նախագահը նախարարների թեկնածուների վերաբերյալ իր առաջարկությունները ևս հաշվի է առել։ Եթե ներկայիս կառավարությունը մինչև նախագահական ընտրությունները լավ աշխատի, ապա կառավարության կազմը կարող է պահպանվել նաև ընտրություններից հետո, կարծիք հայտնեց վարչապետը։
Նա պայմանավորված է լինելու մեր աշխատանքով։ Եթե մենք ցույց տանք այնպիսի արդյունքներ, որոնք կբավարարեն մեր ժողովրդի պահանջները, ուրեմն կառավարությունը կշարունակի իր աշխատանքը։ Եթե մեր արդյունքները բավարար չեն լինի, բնականաբար կձևավորվի նոր թարմացված կառավարություն։
Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններից հետո վարչապետի հնարավոր փոփոխության մասին կարծիքներին, Տիգրան Սարգսյանն ասաց.
Գիտեք, այդ խոսակցությունը կարծում եմ 4 տարի է, չէ՞։ Ձեզ համար ինչ նորություն կարի դեր զարմանալու բան։
Ի վերջո կասեք, կային այլ տեխնատներ ձեր պաշտոնի համար։
Իհարկե, իսկ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում գիտեք որևէ մի պաշտոն, որի կապակցությամբ չլինեն ցանկացողներ եւ այլ տեխնատներ, իհարկե կան։ Դա շատ լավ է, որովհետեւ
Վարչապետի պաշտոնում իր մրցակիցների անունները Տիգրան Սարգսյանն այդպես էլ չհնչեցրեց։ Հունիսի 20-ից 22-ը ազգային ժողովում կքննարկվի կառավարության նոր ծրագիրը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը բնական համարեց խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր կուսակցությունների քննադատական վերաբերմունքն այդ ծրագրին։
Կա ընդդիմություն եւ կա կոալիցիոն ուժ, բնականաբար ընդդիմությունը միշտ էլ պետք է քննադատի կառավարությանը եւ կառավարության ծրագիրը։ Բնական է, չէ՞ դա։ Այսինքն կարելի ասել այն մեծ վստահության մասին, որը կամ այս ծրագրի նկատմամբ, որը արտահայտում է մեծամասնության կարծիքը։ Դուք խոսում եք փոքրամասնության անվստահության մասին, ես պարտավոր եմ ներկայացնել վստահություն վայելող մեծամասնության ծրագիրը։
Պարոն վարչապետ, հայ ազգային կոնգրեսի հետ հանդիպելու եք ծրագիրը քննարկելու, միայն նրանց հետ չէի հանդիպել։
Նրանք պաշտոնապես իրենց դիրքորոշումը դեռևս չեղած ծրագրի վերաբերյալ հայտնել էին։ Դա էլ հենց ի սկզբանե անիմաստ դարձրեց որևէ քննարկում, բայց եթե նրանք պատրաստ են կառավարության հետ համագործակցել, բնականաբար մենք սիրով կհամագործակցենք նրանց հետ եւ նրանց բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները կքննարկենք, նրանց բոլոր առաջարկությունները մենք տրամադրված ենք համագործակցության։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնական հրամանագիրը, կառավարության կազմը որոշվել, հավանություն էր ստացել կուսակցական նիստում։ Քննարկումների մասին խոսք չկա, համենայն դեպս ինչպես լսեցիք, նիստի մասնակիցները փոխանցեցին, որ Սերժ Սարգսյանը թեկնածուներին ներկայացրել է, առարկություններ չեն հնչել։ Այսպիսով մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներով շատ ձայներ ստացած հանրապետական կուսակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն ունի և իր երեկվա նիստում էլ որոշեց կառավարության կազմը։ Այսօրվա թերթերը արդեն իսկ մեկնաբանում գրում են կառավարության կազմի մասին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակը գրում է. Վերջապես հայտնի է կառավարության կազմը, որին այդքան սպասում էր հանրությունը, թե պարզվեց սպասելու բան առանձնապես չկար։ Հինն օր այս կազմով հնարավոր չի լինելու որևէ բան փոխել։ Այս կազմից կարելի է իզրակացնել, որ Սերժ Սարգսյանը փոխելու ցանկություն ու մտադրություն էլ չունի, կոնե առայժմ։ Ընդհանրապես նրա գործողություններում ամենից շատ դրսևորվող ուղենիշը ստատուս քվոյի պահպանումն է։ Նա դանդաղ ու հեռուն գնացողների թվին է պատկանում, որոնք վախենում են ինչ-որ բան փոխել իրենց կյանքում, քանի որ ամեն փոփոխության մեջ վտանգ են տեսնում, և այսպես կառավարության կազմը հնարավորինս պահպանվեց։ Անգամ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, որի պաշտոնակության մասին տարիներ շարունակ խոսում է, մնաց։ Կառավարության ծրագրի մասին Երկիրը գրում է. «Մոտ օրերս կառավարությունն իր ծրագիրն է ներկայացնելու ազգային ժողովին»։ Խորհրդարանական անդիմադիր ուժերից մեկի, ՀԱԿ-ի հետ այն նույնիսկ չի քննարկվել, իսկ մյուս անդիմադիր խմբակցությունը, ՀՅԴ-ն, ընդհանրապես հայտարարել է, որ դա ոչ թե ծրագիր է, այլ դատարկություն։ Ժառանգությունը, որքան հայտնի է, նույնպես խանդավառված չէ այդ ծրագրով։ Սերժ Սարգսյանը, համաձայն լրատվամիջոցների, վարչապետի թեկնածության հարցը նույնիսկ կոալիցիոն գործընկերոջ հետ չի քննարկել, էլ չենք ասում ԲՀԿ-ի, որպես ազգային ժողովում իր թվակազմով երկրորդ կուսակցության։ Եվ ահա այս իրավիճակում ուզում են կառավարության ծրագիրը Տիգրան Սարգսյանով հանդերձ բերել խորհրդարան, որ հաստատվի։ Իմաստը որն է, եթե կարելի է դա անել ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստում կամ խորհրդում, հավանաբար մտածում են, կարող է պատահի ընդդիմությունը շահեկան առաջարկներ ունենա։ Ընդդիմության շահեկան առաջարկը կառավարությանը հետևյալն է. «Վերցրեք այդ ծրագիրը ու մտցրեք ձեր մինիստրների դարակները, որոնցում իրենց դանդաղ մահն են գտնում նախորդ բոլոր ծրագրերը. Ուրեմն ի՞նչ թատրոն եք սարքել, գնալ ԱԺ-ը, օրենքով սահմանված կարգով հաստատել ծրագիրը ու գործի անցնել»։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանին հարցնում է. Ասում է, որ խնդիր չեք ունենա ազգային ժողովում օրենքներ և որոշումներ անցկացնելու հետ կապված, բայց նկատի ունենալով, որ պատգամավորները օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով շատ հաճախ բացակայում են նիստերից, հնարավոր է, որ առանց արտաքին աջակցության գործը այնուամենայնիվ գլուխ չգա։ Պատասխան. Չեմ կարծում, թե մյուս խմբակցությունները, նույն Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը, մշտապես դեմ են քվեարկելու բոլոր այն օրենքներին, որ կներկայացվեն խորհրդարան։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Իվերջո կա առողջ բանականություն, առողջ կառուցողական քննարկումների դաշտ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե առանձին օրենքների շուրջ կլինեն հակադիր կարծիքներ, կփորձենք մեր բոլոր պատգամավորներին ավելի պատրաստական, ավելի հավաք և ավելի արդյունավետ աշխատանքի կոչել։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Վարդան Ոսկանյանի շուրջ ծավալվող քաղաքական զարգացումը գործընթաց է և ընթանում է իրավականից անկախ, և այսպես թե այնպես ին զարգացում է լինի իրավական ուղղությամբ, քաղաքականությունը պահելու է իր, այսպես ասած, դիրքն ու ընթացքը, և թերևս առավել գերակայ լինելու քան իրավական հանգուցալուծումները։ Այս տեսանկյունից հիմնական առանցքներից մեկն այն է, որ Վարդան Ոսկանյանին պատժում են ԲՀԿ-ի կոալիցիա մտնելն արգելելու համար։ Սա մեղմ ասած միամիտ պնդում է։ Վարդան Ոսկանյանը որևէ կերպ չէր կարող Գագիկ Ծառուկյանին արգելել մտնել կոալիցիա։ Այլ է, եթե Վարդան Ոսկանյան ասելով նկատի ունենանք Ռոբերտ Քոչարյանին, սակայն այստեղ էլ հարց է առաջանում. Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է դա անել, այսինքն արգելել կամ համոզել Գագիկ Ծառուկյանին չմտնել կոալիցիա։ Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ծառուկյանի մոտ շատ մեծ հեղինակություն ունի, անկասկած է։ Կասկած չկա նաև, որ Ծառուկյանը Քոչարյանի համար պատրաստ է ամեն ինչի, բայց այստեղ իհարկե մի պարզ հարց է ծագում. Իսկ արդյոք իսկապես այդքան լրջորեն և սկզբունքորեն դրված է եղել կոալիցիայի հարցը։ Եթե նախագահական ընտրությունները լինելու են մոտ 1 տարի անց, ինչ իմաստ ունի դրանց շուրջ ինչ-որ համաձայնություն կորզել այսքան վաղ։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը 168 ժամին տված հարցազրույցում ասում է. Բախումները հայ-ադրբեջանական սահմանին պատերազմի հնարավոր լինելու հետ կապ չունեն։ Դիվերսիոն հարձակումները քաղաքական շանտաժի մի ձև է, միջոց արտաքին ուժերի վրա ազդելու համար։ Ադրբեջանական հռետորաբանությունը գնալով թեժանում է, և ինչ որ մի պահ այն դադարեց աշխատել, և դիվերսիոն հարձակումները դարձան այս հռետորաբանության հաջորդ փուլը։ Իսկ ինչ ռեսուրսներ են հարկավոր այսպիսի գործողությունը իրականացնելու համար? 10 կամ 20 զինվոր, նռնակ, զենք և վերջ, այսքանը։
մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը, ով վերջին օրերին գտնվում էր արտերկրում, Հայաստան վերադառնալուց անմիջապես հետո հանդիպել է Վարդան Օսկանյանի հետ։ Վերջինս ներկայացրել է Սիվիլիտաս հիմնադրամի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շեշտել է, որ ինքը ինչպես նախկինում այսուհետ ևս անելու է օրենքով սահմանված բոլոր քայլերը իր կուսակից ընկերների իրավունքների և շահերի պաշտպանության համար, բարձր է գնահատել Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործունեությունը Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքների ու բազմակարծության հաստատման գործում, և նաև հաղորդվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստականություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում Հայաստան հրավիրել միջազգային հեղինակություն ունեցող իրավաբանների և փաստաբանների խումբ։ Սա հիշեցնեմ, Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի հայտարարությունն էր, իսկ հիմա Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները մեր ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ քննարկում բանավիճում են նաև Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիտասի դեմ հարուցված քրեական գործը և ընդհանրապես անդրադառնում են վերջին իրադարձություններին, երկու կուսակցությունների փոխհարաբերություններին, կառավարության ձևավորման գործընթացին, գործնեությանը, առաջիկա ծրագրերին, տեսակետների խաչմերուկ։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի հարաբերությունները բավական հակասական ենթադրությունների տեղիք են տալիս։ Մի կողմից նախկին ԲՀԿ-ականը ըստ որոշ տեղեկությունների տեղ կգտնի կառավարությունում, Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է մնալ անվտանգության խորհրդի անդամ և այլն, մյուս կողմից ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը քրեական գործ է հարուցել ԲՀԿ-ի երկրորդ դեմքի Օսկանյանի կողմից մի շարք առանձնապես խոշոր չափերի հարկային չարաշահումների կապակցությամբ։ Այս զարգացումների մասին զրուցելու ենք ԲՀԿ մամուլի խոսնակ, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի և ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավակյանի հետ։ Պարոն Ավակյան, նախ կառավարության մասին. Արմատական փոփոխություններ չեղան ու մեծ մասամբ շարունակեցին պաշտոնավարել նախկին նախարարները, բայց ինչպես եք բացատրում այդ ժեստը? Ոչ դե յուրե ես ընդգծում եմ, բայց դե ֆակտո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը թողնել սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը։
Իրականում կուսակցական պատկանելիություն չկա սպորտի և երիտասարդության նախարարությանը, և ֆիքսված է արդեն կոնկրետ անձը որպես անկուսակցական, և բնականաբար սա այն տրամաբանությունից է դուրս բերվում, որ իրականացվի այն բոլոր ծրագրերը կապված սպորտի հետ, որը իրականացվում էր մինչ օրս, և այն անձը, որը որ այսօր ղեկավարելու է համապատասխան նախարարությունը, ինքը հայտարարել է, որ անկուսակցական է, և այստեղ որևէ խնդիր անձամբ ես չեմ տեսնում։
Սպասվում է, որ արդեն հաջորդ շաբաթ կառավարությունը խորհրդարանին կներկայացնի իր գործունեության ծրագիրը, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը արդեն իսկ հանդիպել է վարչապետին, քննարկել են ծրագիրը։ Պարոն Ուրիխանյան, մոտավորապես ձեզ համար պարզ է ինչպես է կողմնորոշվելու ձեր խմբակցությունը ծրագրի հաստատման հարցում, թե դեռ վաղ է։
Ես ինքս որպես նոր գումարման խորհրդարանի պատգամավոր ուսումնասիրում եմ արդեն ծրագիրը, որ այս պահին էլ ուրեմն գտնում է ինձ մոտ որոշակի նպատակների իրականացման համար այս հաղորդման ընթացքում հարցադրումների տեսքով, և պրոցեսը շարունակվում է, բարեբոն իմաստով շարունակվում է, որտեղ մենք բոլորս քննարկումներ իրականացնում ենք այնքանով, որքանով որ հնդացած ծանոթանում ենք այդ ծրագրին, և մեր նկատառումները բերում ենք պարբերաբար դրա հետ կապված։ Այդուհանդերձ անգորյա ժամկետը կավարտի, մենք մեր եզրակացությունը կունենանք, ես կարծում եմ, որ այն կլինի բավականին միասնական և միակարծիք կերպով հանդես կգա խորհրդարանական խմբակցությունը, այնուամենայնիվ խորհուրդ եմ տալիս սպասել ևս 2-3 օր, և մենք կիմանանք, թե ինչպիսին այն կլինի։
Ինչ-որ որոշակի վիճահարույց հարցադրումներ կան, հա, որ ասացիք։
Կան, իհարկե, բազմաթիվ խնդիրներ կան, բազմաթիվ վերապահումներ կան, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը գնաց ընտրությունների ժամանակ առանձին նախընտրական ծրագրով, և դա պիտի նշանակեր, որ ունի որոշակի տարակարծություններ և անհամաձայնություն մյուս քաղաքական ուժերի, այդ թվում քաղաքական մեծամասնություն կազմող կուսակցության ներկայացված ծրագրի հետ, և բնականաբար պիտի ունենա նաև հակասություններ և տարակարծություններ ներկայացված արդեն իսկ կառավարության ծրագրի հետ։
Անպայման պետք է հիմա երևի ավելի լավ առիթ դրան մենք սպասել չենք կարող, պետք է հասկանալ հիմա ինչքը երևի թե Տիգրանը մեզ կասի, թե որ դաշտում է գտնվելու Բարգավաճ Հայաստանը, որտեղ շատ է խոսվում ընդդիմադիր թե ոչ ընդդիմադիր դաշտում, ամեն դեպքում հայտարարությունները կառուցողականին, որը եւ ոչ մի քաղաքագիտական գրականության մեջ նման ձևակերպում ամենայն դեպս ես չեմ հանդիպել, որ առանձին կառուցողական ինչ-որ
այլատրանք կամ էլ
ուժ ներկայացված լինի, կամ կազմակերպությունները, խոսքս բնականաբար քաղաքական կազմակերպությունների մասին է կուսակցությունների տեսքով հատկապես խորհրդարանում ընդգրկված, լինում են անդիմադիր կամ իշխանական, այսինքն այլ ձևակերպումներ զուտ քաղաքագիտական այդ որպես տերմին, հա, ես ինքս չեմ հանդիպել,
խնդրել որ անցած շաբաթվա ընթացքում դուք եւ ձեր պաշտոնակիցները ՀՀԿ-ից քանի անգամ են մեզ հարցին պատասխանել։
Չէ, ես լսել եմ պատասխանները, ես չէ որ չեմ լսել պատասխանը, ես դրա համար տանում եմ իրան ավելի զուտ մասնագիտական, հա, քաղաքագիտությունը որպես մասնագիտություն
այդ
կամ օրենքի դաշտ, նո օրենքի մասով հենց թողում ենք մի կողմ, բայց զուտ մասնագիտական մասով նման ձևակերպումներ ես ինքս չեմ հանդիպել իրականում։
Ընկերաբար եւ գործընկերաբար խորհուրդ եմ տալիս ցանցանալ հայտնի եվրոպական քաղաքական գործիչ ցենտրիզմի հիմնադիրներից մեկի Գոֆմանի հեղինակած դասագրքերին, այդ թվում որտեղ որ կան հստակ ձևակերպումներ ցենտրիստական դիրքորոշումների մասին, չեմ կարծում որևէ բան խանգարի այդ թվում խորհրդարանում հանդես գալ որպես այդպիսին։ Այդուհանդերձ, հաշվի առնելով որ քաղաքական նոր տրանսֆորմացիա է տեղի ունեցել և նոր փոփոխություններ են տեղի ունենում ու նոր ձևավորումներ է տեղի ունենում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ունի, կարծում եմ, տրամաբանական հնարավորություն փոքր ինչ, այսպես շատ կարճ ժամկետի ընթացքում ձևավորելու հասարակության, այսպես ասեմ, ոչ միայն մեզ վստահած ու վստահող ընտրողների, մեր քաղաքացիների մոտ, այլև ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ ամբողջական են պատկերացումը, թե ինչ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրենից ներկայացնում որպես գործող մեծամասնության ծրագրի, գործունեության և ապագայում անելիքների հետ կապված հանդեպ դիրքորոշում ունեցող քաղաքական ուժ։ Ես կուզեի, որպեսզի մենք ֆուտուրիզմի հետևից չընկնենք, գրականության մեջ կա այդպիսի մի ուղղություն, բանաստեղծային ժանրի մեջ հատկապես, որտեղ բովանդակությունը չի կարևորվում, կարևորվում է ձևը, որպեսզի լինի հանգավորում, որպեսզի չափերը, յամբերը, խորիները, ասենք օրինակի համար, պահպանվեն եւ այլն։ Ու ես չեմ ժխտում, չեմ հերքում այդ ուղղության կարևորությունը, բայց քաղաքականության մեջ մեզ համար այն նախընտրելի չէ։ Մենք ուզենք, որպեսզի բովանդակությունը մեր գործունեության գնահատվեր այնպիսին, ինչպիսինը կլինի այս տարիների ընթացքում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, խմբակցությունը ներկայացնելու է ժողովրդի ձայնը խորհրդարանում, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը խորհրդարանում ձգտելու է, որպեսի մեր քաղաքացին ապրի բարեկեցիկ, բարոյապես ու նյութապես ապահովված կյանքով, իրավական հավասար պայմաններում, ժողովրդավարական ու զարգացող պետությունում։ Ինչ ճանապարհով մենք դրան կհասնենք, ցանկացած գաղափարախոսության վերջը առանց կդա է, որովհետև քաղաքացին մեկ անգամ ապրող քաղաքական կուսակցություններից ակնկալում է կյանքի որակի բարելավում։
Քաղաքական մեծամասնություն ոչ թե միայն դա բարերի իրար կողք դրված բարեկապակցությունը, այլ քաղաքական մեծամասնություն նշանակում է հենց այն քվեները, որը ստացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, եւ փաստացի գալիս է ապացուցելու, որ հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ծրագիրն է եղել այն հիմքը, որով մարդիկ հավատացել են եւ իրենց ձայնը տվել են, եւ այն գործունեությունը, որ իրականացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այս տարիների ընթացքում, դրա վառ ապացույցն է, եւ երբեք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը չի խոսել մի բանից, որը իրականում իրականանալի չի, դա միգուցե շատ դեպքերում ականջահաճո խոսքեր են, շատ դեպքերում շատ մարդու դուր է գալիս, որ խոսվում է տարբեր խնդիրների մասին ու չասելով կոնկրետ մեխանիզմներ ու շատ չասելով կոնկրետ դրանց լուծումներ, ուղղակի պրոբլեմները ֆիքսելով, հանրապետական կուսակցությունը նման գործելաոճից միշտ ձեռնպահ է մնացել եւ կոնկրետ գործունեություն
գործունեություն դաշտում ինչ տեղը զբաղեցնելու ՀՀԿ-ն։
Ես անկեղծ ասած չհասկացա այդ հարցի պատասխանը, որպես այդպեսին դա իմ հարցի պատասխանը չէր, որովհետեւ ամեն դեպքում հստակություն դրա մեջ ես չտեսա, թե որ դաշտում են լինելու, այսինքն խոսելու են բնականաբար բոլոր քաղաքական ուժերը ազգային ժողովում, բնականաբար խոսելու են այն խնդիրների մասին, որոնք կան, այդ թվում եւ առաջին հերթին հենց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, բայց քաղաքական ուժերը պարլամենտում կոնկրետ արդեն ընտրել են իրենց տեղն ու դիրքը քաղաքական դաշտում։ Այ խոսքը այդ տեղի եւ դիրքի մասին է, ոչ թե այն գործողությունների ու զարգացումների, որին մենք հələ չգիտենք, կտեսնենք թե չենք տեսնի։
Եկեք անցնենք հաջորդ մեր թեմային, պարոն Օսկանյանի հետ կապված զարգացում։ Դուք արդյոք պատահական եք համարում այն զուգատիպությունը, որի վրա ուշադրություն հրավիրեցին բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որ հենց կոալիցիա չմտնելու հաջորդ օրն իսկ Օսկանյանին առնչվող այս գործի հարուցումը կապեցին մասնավորապես հենց կոալիցիա չկազմելու ԲՀԿ-ի որոշման հետ եւ նաեւ գուցե նախագահական ընտրություն ներում հնարավոր տեխնացուին չեզոքացնելու կամ գուցե նրա միջոցով պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին ինչ որ ուղերձ հասցնելու մեջ, որքանով է հիմնավոր համարում այս վերլուծությունները։
Միանգամից այդ հարցի շուրջ կուզեի նշել հետևյալը, որ ցանկալի էր այդ շրջանակների քննարկումը տեղի ունենար իրավապահ համապատասխան մարմինների ներկայացուցիչների հետ, ոչ թե իշխող կուսակցության, որովհետև այսպես կարծես թե երկխոսություն ստացվեց ԲՀԿ ներկայացուցիչների եւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների միջեւ, որոնց հանդեպ մենք որովե համենայն դեպս խնդիր չենք առաջադրել այս հարցի շրջանակներում։
Իրավապահների այդ քայլը պաշտպանում են, նշում են, որ նրանք իրավունք ունեն կասկածների դեպքում
զարմանալի էր, որոշակյորեն նաև ձեր հարցին պատասխանում եմ, դիալոգի մեջ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների մտնելը, որովհետև ընդգծում եմ, որևէ մեկը իրենց առջև այս խնդիրը չի առաջ քաշել, ես հույսում եմ, որ չէլ առաջ քաշի։ Ինչ վերաբերում է իրավապահներին, ես ինքս քանից ես նշել եմ, որ մենք սպասում ենք անիրավաչափ գործողություններին, այնպես ինչպես ցանկացած դեպքում,
այնպես ինչպես ցանկացած դեպքում
պատրաստ ենք ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած կուսակցության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի շահերի ոտնահարման իր հանդեպ անիրավաչափ գործողությունների իրականացման դեպքում բարձրացնել աղմուկ, կազմել եզրակացություն, հանդես գալ հայտարարությամբ եւ ձեռնարկել օրենքով կարգով ու բարոյականությամբ սահմանված միջոցներ։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, այո, որոշակի այդտեղ նկատառումներ անշուշտ կան, բայց ավելի կարևոր էր այն հանգամանքը, որ վարչական գործողությունների տիրույթում գտնվող վարչական վարույթի իմ կարծիքով շրջանակներում գտնվող իրադարձությունների արդիվ անմիջապես հարուցվեց քրեական գործ եւ բերում եմ ազգային ավտոնոմության ծառայության հաղորդագրությունից խոսք, բառ, դրանից բխել են արդեն հարկային ստուգումները, որպեսզի նոր բացահայտվի հանցակազմ։ Հա, այստեղ է զարմանքը առաջացել։
Իրականում հանրապետական կուսակցությունը որևէ պաշտպանական ինչ-որ գործողություններ այդ գործի հետ չունի, ընդամենը դա դիտարկվել է որպես իրավապահների գործունեություն եւ ինքներս հասկանում ենք, որ խոսքը չի կարող գնալ գուշակությունների դաշտում, ասենք, եւ ցանկությունների դաշտում։ Կարող ենք շատ բան ցանկանանք, շատ բան գուշակենք, բայց իրականությունից բավականաչափ հեռու լինի եւ եւս մեկ անգամ ես կարող եմ ասել, որ սա իրականում իրավական դաշտում տեղավորված խնդիր է եւ ոչ մի դեպքում սա քաղաքականացնել համենայն դեպս հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ մեր գործընկերն է դրա մասին խոսել է, եւ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ սրատակ չկա եւ ոչ մի քաղաքական ենթատեքստ փնտրել չի կարելի, որովհետեւ քանի դեռ չկան այն բոլոր ուսումնասիրությունների արդյունքները վերջնական եւ քանի չկա դատարանի որոշում, որևէ մեկը ասել կոնկրետ գործի հետ կապված ինչ-որ դիրքորոշումներ ու հայտարարություններ տարբեր ձևակերպումներով, հատկապես խոսքը քաղաքականացնելու մասին է այս կամ այն գործը, ինձ թվում է անընդունելի, անընդունելի։
Դուք շատ ճիշտ ձևակերպում եք, շատ ուրախ եմ լսել գործընկերոջ կողմից այդ ձևակերպումը, եւ շատ ուրախ եմ, որ նման ողջամիտ մոտեցումներ կան։ Պարզապես այսպեսի մի հարց կուզեի տալ, էլի իրավապահների կողմից անիրավաչափ գործողությունները քաղաքական, այստեղ համաձայն եմ, դժվար է էլի անվանել, որտեվ ասենք ինչ կապ ունեն իրավապահ մարմինները այն օտոնցանց առաջին ոստիկանությունը
ով է որոշելու
չէ՞ եթե ասում, եթե եղան անիրավաչափ գործողություններ, ինչպես կարելի է որակել, եւ այդ դեպքում քաղաքական մեծամասնությունը
հնապատականը ցանկացած իրավական ցանկացած
կարելի է, Կարոն ջան, հարցը ավարտում եմ, շատ ներություն, քաղաքական մեծամասնությունը կկա ունի նաեւ մեր կուսակցական ընկերոջ թիկունքին պաշտպանելու համար իր շարը, եթե հանգարց եղան անիրավաչափ գործողություններ,
անիրավաչափ ով է գնահատելու անիրավաչափը,
օբյեկտիվ
ով է որոշում օբյեկտիվ
իրավաբանները, օրենքը կա, գրված կա Հայաստանի առողջության քրեական օրենքը,
գիրքը, ինքը որոշում
է։ Դա որոշումը դատարան է, եւ դատարանի վճիռն է այն հիմքը,
ինչեր դատարան։
Մինչ այն հիմքը, չէ, մինչեւ դատարանը։
Ասենք օրենք կա, որտեղ որ գրած է խոզարկության կարգի մասը, ինչ է, օրինակի համար, այդ խոզարկության կարգը խախտվում է։ Մինչեւ դատարան, բացում է սևով սպիտակյուրը գրած։
Եթե խախտվում է, դուք համապատասխանաբար ձեր բողոքը կարող եք ներկայացնել այն մարդուն, ովքեր որ չէ, որովհետեւ դա հասկանալ, թե ինչքանով է դուրս կամ ներս այդ գործողությունների սահմանից, մենք չենք որոշելու, խոսքը դրա մասին է, այսինքն քաղաքական գործիչները չեն որոշելու դա իրավաչափ է թե իրավաչափ չէ, դրա համար գործում են համապատասխան մարմիններ, որոնք իրենք կարող են մասնագիտական գնահատականներ տալ, եւ ես այստեղ կարեւորում եմ իրականում մասնագիտական գնահատականներ, որովհետեւ ես վերջի զարգացումները ցույց են տալիս, որ ինքը խեղաթյուրվել է բավականին, արդեն դեսպանների այցելություններ են, արդեն ինչ որ իրականում քաղաքական ենթատեքստ ու որոշակի քաղաքական գործողությունների հետ կապում է հենց ինքը Օսկանյանը անհասկանալի պատճառներով, այսինքն մի գուցե իր համար հասկանալի, մեր համար այս դեպքում անհասկանալի, որովհետև նման աղմուկ ՎԿ-ի հետ կապված, զուտ ՎԿ-ին հրավիրել են որպես ՎԿ և ինքը իր սահմանադրական իրավունքով, հա, որպես ՎԿ ցուցմունք չի տվել կամ չգիտեմ, մտածել է, որ ինքը կասկածյալ է, դրա համար ցուցմունքը ամեն դեպքում, եթե անգամ դա քաղաքականացվում է, դա քաղաքականացվում է հենց Օսկանյանի կողմից, Օսկանյանի կողմից։
Ինչ որոշումը հասնել է, բայց ներերություն, ես նորից փորձեցի դիվանագիտորեն վերել, հիմա շատ հստակ հայտարարեմ, այդտեղ կա անհամապատասխանություն, ես որպես իրավաբան եմ նաև դրա մասին խոսում, գործողությունների հերթականության մեջ, սկզբից վարչական տիրույթում տեղավորվող իրադարձությունների կա արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որից հետո նոր բխել են վարչական գործողություններ, դա տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, եթե դրանով զբաղվում են իրավապահ մարմինները և իրավապահ մարմինները թույլ են տալիս, այդ թվում նաև անցնում են ՎԿ-ի կարգավիճակով ներգրավված անձի հանդեպ պահանջների կամ չգիտեմ, այսպես գործողությունների առումով որոշակի շրջանակներ, դա նշանակում է, որ այդտեղ կա շահագործվածություն։ Իհարկե, մի
անշան է։ Եթե ինչո՞ւ են
ասեմ, փաստաթղթի մեջ եթե գրված է, որ դուք արել եք ինչ-ինչ բանը, և ձեր հանդեպ կան կասկածներ, նշանակում է, որ մարդը ՎԿ չի, դա բավարար հիմքա, որպեսզի նրան մեղադրանք ներկայացնի։ Մեղադրանք չի ներկայացնում։
Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր հետ, որովհետև եւ բոլորը, այդ թվում նաեւ ինքը Օսկանյանն է, դրա մասին բարձրաձայնել, որ ինքը այնտեղ հրավիրվել է որպես ՎԿ, ՎԿ-ը հրավիրվել նաեւ գործադիր տնօրենը Սիվիլիտասի, այսինքն դեռ կասկածալների, այսինքն աղմուկ որպես այդպիսին բարձրացել են հենց իրենք,
ասում գործողություններ են իրականացնում,
գործողություններ իրականացնում, Օսկանյանը հայտարարել էր, որ իրեն հրավիրել են, հետո ԱԱՑ-ն հայտարարություն է տարածել, թե ինչի համար են հրավիրել, այսինքն առաջի քայլը աղմուկ բարձրացնելու արել է հենց Վարդան Օսկանյանը,
սխալ, ինչի երևաց նաև ԱԱՑ-ի գործողություններում, եւ այս դեպքում հարց է առաջանում, պետական իրավապահ մարմինը ինչով է շահագրգռված այդ սխալները կատարելու։
Դուք ասեք, ինչով է շահագրգռված,
եթե դա քաղաքական հետապնդում չի, եթե դա քաղաքական չի,
որևէ,
չէ, ասում եմ, որևէ այլ նկատառում չունեցող քայլը, ուրեմն այդ իրավապահներին,
այլ հարցերին դուք
այդ իրավապահը
ներկայացնեք,
ուրեմն դե թողեք ասեմ, էլի թողեք ասեմ, ուրեմն եթե կան այդտեղ որևէ սխալներ, չեմ ասում դեռ խախտումներ, որովհետև ես ասել եմ անիրավաճապ գործողությունների դեպքում անմիջապես կլինի համապատասխան արձագանք եւ քայլեր, եթե կան սխալներ, ու եթե հանգած լինեն,
ինչ է կանելու, մենք դրանց հետ է
ասում, էլի շատ ասում, ու եթե լինեն անիրավաճապ գործողություններ, ես կխնդրեմ, որպեսզի նաեւ մեր խորհրդարանական գործընկերները, խորհրդարանը որպես վերահսկող նաեւ մարմին, այդ թվում դուք հետևողականորեն պահանջատեր լինեք եւ աջակցեք այն քաղաքացիներին անկախ կուսակցական կանելությունս, որոնց հանդեպ անիրավաճապ գործողություններն իրականացում, օրինակ դա են կանելու, իսկ ձեզ ինչի է դա զարմացնում, չպետք է ոչինչ անենք, բայց իհարկե չի դա
գործողությունների հերթականությունը հետաքրքրում, ոչ թե զարմանում է
ես սահմանում, օրինակ խորհրդարանը, օրինակ խորհրդարանը ազգային ժողովի պատգամավորները իրավունք ունեն,
դուք ասում եք իրավասեք, ասեք հեսա մենք sense մի պատասխան ենք տալու, մենք էլ ասում ենք ի՞նչ եք անում, ի՞նչ եք անելու,
ցանկացած դեպքում եթե ոտնահարվեցին մեր կուսակցական որևէ գործընկերոջ կամ որևէ Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացի,
եթե ապացուցվեց, որ իրականում այնտեղ վերջնական ապացուցվեց, դատարանում դա որոշվեց, համապատասխան վճիռը եղավ, որ իրականում այդ ամեն ինչը հենց ինքը ներգրաված է եղել Վարդան Ոսկանյանը այդ բոլոր գործողություններին։
Այդ դեպքում
ոչ ենք անում
ձեր հարցերը, իսկ դուք չեք թույլ տալիս ես ավարտեմ։ Ուրեմն ցանկացած գործողություն, եթե օրինական է, ուրեմն ողջունել է, որտեղ մեր երկրում պիտի գերակայի մի միայն օրենքը եւ օրենքի իշխանությունը։ Այլ հարց է, որ մենք որպես խորհրդարանականներ պիտի նաեւ քննարկենք օրենքների կատարյալ լինել չլինելու հարցը, բայց դա այլ հարց է։ Իսկ եթե որևէ բան հենց ես դա էլ ասեմ, ապօրինի եղավ, ուրեմն ապօրինության դեմը պիտի առնել, եւ ես զարմանում եմ, թե ինչու են այլ գործընկերներ կամ քաղաքական ուժեր կամ անհատներ զարմանում իմ հակաօրինականության հանդեպ վրդովմունքներին։
Ահա, այսքան օրինականության մասին որևէ խնդիր չկա եւ իրականում ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, ընդամենը խոսքը սրա մասին է, որ ամբողջ այդ գործողությունը իրավական դաշտում է։ Իրան բերել քաղաքական դաշտ, որպեսի եթե քաղաքական դաշտ ես բերում, նշանակում է շատ դեպքերում դու չես ուզում, որպեսի իրավական դաշտում այն գործողությունները, որը պետք է իրականացվի օրենքի սահմաններում, չեք թույլ տալիս այդ գործողությունները իրականացնեն համապատասխան մարմիններ։
Իվարյան, բայց հակառակը, իրենց մեղադրում են, որ անկ ավելի իներ արձագանքեցին եւ չկիսեցին
Օսկանյանին, բան անգամ
արարողի համակապետի դեպքում։
Չեք թողում Օսկանյանին էր նվիրված խոսքը, քան
կառույցին։ Ես հիմա այ առիթ օգտագործելով ուզում ասել, որ Օսկանյանի բոլոր մտահոգությունները կիսում եմ և կրկնեցի մի քանի անգամ, թե որոնց մասին է խոսքը։ Վարչական տիրույթում տեղավորվող գործողություններից առաջ, այսինքն արթիվ հարուստ անմիջապես քրեական
գործ։ Ձեզ չի հետաքրքրել այդ կազմակերպության այն նվիրատուների ցանկը,
հետաքրքրել է
եւ չի զարմացել, ասես։
Ինչու՞ զարմանալ։
Տարբեր կառավարությունների,
այդ կառավարությունները, որ Հայաստանի կառավարությունը նվիրատություն են անում, այդտեղ զարմանալու բան կա։
Դա շատ բաց է։ Բոլորը դրա մասին իմանում են, դա համապատասխան ծրագիր է դրվում դրա
տակ։ Ֆակտ
չէ, դա համապատասխան ծրագիր է եւ դուք նոր պատգամավորեք, կտեսնեք, որ նմանատիպ ծրագրերը հաստատվում են ազգային ժողովում։
Այնտեղ էլ ֆակտ չի, կամ օրինակ եմ նույն հանցմանը, երբ որ երկրաշարժի ողբերգական մեզամար իրադարձությունների արդի օգնությունը ցուցաբերում, ոչ ոք չեր ասում։
Չէ, համենայն դեպս այն գումարը, որը տրամադրված է եղել օգնության համար, փաստ չէ, եւ դրա մասին ոչ մեկ չի շղթում, այդ վերջի մնացորդային գումարը 1 միլիոն եւ քանի 100 000 չի ծախսվել օգնության այդ համապատասխանելա,
թե չէ։
Դրա մասին հայտարարվեց, չէ, եւ ոչ մեկ դրան, եւ դրան ոչ մեկ չի
ով գիտի, եթե ստուգումներ չեն իրականացվել, այ հենց էդ ենք ասում, բայց հետ ենք ասում,
քրեական
ասում եք պետք է համապատասխան մարմինները,
դա հարկայինի հետ չէ, Օսկանյանը ասելով դա հարկային մարմինները պետք է ստուգեն, այդտեղ հարկային որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, որ Օսկանյանը սпасեր, Օսկանյանը սпасեր, հարկային մարմինները ստուգեն, մյուս մարմինները
ստուգեն, Օսկանյանը չպիտի սпасեր, Քերգոր Ծարուցովը պիտի սпасեր, պիտի ինչ որ ստուգում լինի, որտեղ հանցակազմ բացահայտի։
Որոշակի գումարի չափ եւ աշխարհում դա ընդունված գործելավոճ է, որ այդ մեծ գումարների շրջանառությունը միանգամից ուշադրություն է հրավիրում։
Եվ
մեր
միացածությունները պիտի
չէ, եւ նաեւ եւ ուշադրությանը հրավիրվել այդ գումարի մեծ չափը։ Եվ դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բնորոշ գործունեություն է կապված նմանատիպ
շամարների հետ, կարող է ես համաձայնեմ ուշադրություն
կարող է ամբողջ աշխարհում նմանատիպ մեծ գումարների փոխանցումները եւ համապատասխանաբար օգտագործումները իրանք համապատասխան ուշադրության կենտրոնում
են, հետքվում, բայց գործողությունները պիտի լինեն adekvat, ընդհանրապես սրա մասին է խոսքը։
Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Կարեն Ավակյանը եւ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
ԴՀԿ-ի մասին հատկապես Հյուսիսային Պողոտայի նախկին տների բնակիչներին վտարումների առիթով շատերն են լսել։ Դա մի ծառայություն է, որը կատարում է դատարանի որոշումները։ Ասենք դատարանի որոշում կա իր տնից մարդ վտարել, ընտանիք վտարել կամ ասենք գույքը բռնագրավել, եւ եթե դա չի կատարվում, գալիս է ԴՀԿ-ի աշխատակիցը կամ աշխատակիցները երբեմն ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Այս աշնանից հնարավոր է, որ առանց դատարանների որոշումների բավարար լինի համայնքի ղեկավարի ակտը։ Օրինակ, ինչ որտեղ հարկերը, գույքը, հարկը, հողահարկը չի վճարվում, չի հավաքվում, համայնքի ղեկավարը վարչական ակտ է կազմում եւ դրա հիման վրա ԴՀԿ-ը բռնագրավում է այդ մարդու, ասենք, հավը կամ կովը, կախված պարտքի չափից կամ ասենք տանում է հեռուստացույցը։ Կառավարությունը մտադիր է աշնանը օրենսդրական փոփոխություններ անել նման գործողությունները առանց դատարանի որոշումների կատարելու համար։ Քանի որ կառավարությունում առանձնապես փոփոխություններ չեն եղել, սա հնարավոր է մնա օրակարգում։ Կառավարության այս մտադրության մասին հայտնել է պաշտոնյա մարդը, Շիրակի մարզում խոսել է տարածքային կառավարման փոխնախարարը։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը նախաձեռնում է այս աշնանը նոր լիազորություններ տալ համայնքապետերին, որ վերջիններս կարողանան ավելի լավ հարկուտուրք հավաքագրել։ Թե ինչ լիազորության մասին է խոսքը, լսենք տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին։
Լինելու է մոտորապես հետևյալը, երևի թե հենց այս աշուն ամեն տարվա արդյունքներով դուք որպես համայնքի ղեկավար պարտավոր եք լինելու բոլոր այն Տերտերյան Վաչեների նկատմամբ, ովքեր այդ տարվա կտրվածքով ապարք ունեն, կիրառել վարչական ակտ։ Այդ նստեք գրեք, որտեղ 2 տող Տերտերյան Վաչեն ունի 32,000 պարտք, ինչ է այս վարչական ակտով հաստատումը։ Իդեպ, եթե դուք դա չանեք, միևնույնն է, հաշվելու է, որ դուք դա արել եք, բայց դրա համար դուք պատասխան եք տալու, որ չեք արել։ Հենց այս ակտը գրեցիք, իսկույն հայտնելու է հարկադիր կատարողը, որը ոչ ձեր յուղացի է, ոչ ձեր բարեկամն է, ոչ ձեր քավորն է, ոչ ձեր սանիկն է։ Գալու է սրա հերոստացույցը վերցնի, նրա ես ինչը, նրա այն ինչ է, ինչ է։ Այսինքն այս խիստ մեխանիզմը դրվելու է, ձեզ հեշտանալու է այն առումը, որ ձեր յուղացին չի կարա ասի, որ դու գիտես ին վրա գրեցի, դատարան տվեցի, դու գցելու ես ին վրա, էլի ասելու ես Վաչենա մեղավոր, ինքնա գործ սարքել, այնինչ ընկերը ասում է գործ ես սարքել, էլի հա գցեք ին վրա, ոչինչ, բայց մյուս կոմից ժողովուրդ, մյուս կոմից դուք որպես գյուղապետ շատ լուրջ վիճակում եք հայտնվելու, այսինքն մունես չպտիլնի, չէ՞ որ մեկ էլ պարզվի, որ ձեր գյուղի 90% դատարաններում է։ Եթե պարզվի, որ ձեր գյուղի 90%-ից եկել են տելևիզոր են տանում, որտեղ իրանք հարկեր չեն վճարել եւ դուք վարչական ակտեր եք կազմել, այդ կներես, բայց այդ նշանակում որ դու այդ գյուղի գյուղապետը չես։ Չի կարա այդպես բան լինի։
Ստացվում է առանց դատարանի վճիռի համայնքապետի կազմած ակտն էլ բավարար է, որ հարկադիր կատարողը պարտապանի տուն մտնի ու տան գույքը արգրավի։ Աղինի համայնքապետ Գագիկ Հակոբյանի կարծիքով այս մեխանիզմի կիրառումը կթեթևացնի համայնքապետի աշխատանքը։
Տարվա վերջում արդեն մենք պետք է ներգրավենք, ով ինչքան պարտք ունի։ Մեր տեղեկանքով, եթե դու ունես 60,000 դրամ պարտք, արդեն մյուս տարի հարկադիր կատարողը մեխանիկ օրեն գուկա, դեզանից ինչ-որ բան տանի տեղը դնելու։ Արդեն ինչ-որ տեղ մեր դժվար աշխատանքը թեթևացնում են, բայց եթե արդեն բնակչությանը վնաս կյունի, ամբողջ գյուղը չվճարի ու ամբողջ գյուղից տան ունեցվածքը, դա կգատանի, դա արդեն մեկ այլ դժվարություն կյունի։
Իսկ Կարմերակարի համայնքապետ Գագիկ Վարադյանը գտնում է, որ կառավարության այս նախաձեռնությունը սխալ է, հատկապես գյուղական համայնքներում այն լարվածություն կստեղծի։
Լարված իրավիճակը ստեղծելը դա անխուսափելի է։ Ես կոնկրետ լինելով համայնքի ղեկավար, այս անկախության շրջանում մեր այս ժամանակաշրջանում նման, ասեմ, ախմախ, նման հիմար օրենք կամ որոշում չէի լսել դեռ։ Դա նմանեսում է 37 թվականի երյակների մասին, այսինքն համայնքի ղեկավարը ընտրվում է մի հատ լիազորություն, որ մարդկանց սննգացն է բարիս վերջին իմաստով։ Եթե մի հատ էլ մաուզեր կողքերից կախեն, այն միանգամից խփեն էլի համայնքի գյուղացիներին։ Համայնքի ղեկավարը համայնքի կողմից ընդդրվում է համայնքի ազգաբնակչության շահերը պաշտպանելու համար։ Այդ քիչ գյուղացիները իրենց գումարներից մասնակցում են, որպես հարկ վճարում են համայնքին, որպեսզի այդ համայնքի ղեկավարը աշխատավարձ ստանա եւ պահպանի շահերը։ Ես պետությունը խառնվելով համայնքի գործնեությանը ամբիսի լիազորություն է տալիս, որ քեզի սնողին մի բան էլ դու ճնշես, մեզ լարվածություն կառաջանա, դեմ եմ նման օրենքին,
սովորություն։ Պատրաստ եք վարչական ակտ կազմել։
Ոչ, հենց այդ օրենքը ելնելու դեպքում, եթե մինչև այդ օրենքի ելնելը պետք է պայքարեմ այդ օրենքը չելնելու համար, օրենքը թե կառավարության որոշում է չելնելու, ելնելու դեպքում նորից շարունակելու եմ պայքարիս, եթե ուժերս չբավարարեց հրաժարական եմ տալիս։ Ես երբևիցե մարդկանց դադարան չեմ տանի, ես դադավոր չեմ, դադախած չեմ։
Գագիկ Վարադյանը գտնում է, որ մինչ կառավարության այս նախաձեռնությունն օրենքի ուժ ստանալը պիտի ծանրու թեթևարվի, այլապես հետևանքներն ավելի վատ կարող են լինել։ Կառավարությանն էլ հորդորեց հետ կանգնել այս նախաձեռնությունից։
Ես հորդորում եմ բոլոր համայնքի ղեկավարներին, ովքեր իրենց համայնքների մասին են մտածում, իրենց ազգաբնակության դեմ են սրան, չլեռեն։ Լեռությունը համաձայնության նշան է։ Համայնքի ղեկավարներ նման դադավորի կարգավիճակ տալու փոխարեն, թող ավելի շատ ազատություն տան։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունները մեծ նվեր արեցին գյուղացիներին։ Այս տարվա փետրվարին կառավարությունը որոշեց ներել 43 միլիարդ դրամի պարտք, որը կուտակվել էր 1996-2008 թվականների ընթացքում։ Հարկային բեռը թոթափած մարդիկ իհարկե գոհ են, իսկ ովքեր պարտաճանաչորեն վճարել էին հարկերը, դժգոհ են։ Լոռու մարզում երկրորդ կարգի հաշմանդամ մի մարդ մեր թղթակցի զրույցում ասել է, թե իր բազուկից ավելի հաստ վիզ ունեցողների պարտքերը ներվեցին, իսկ ինքը երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, իր հարկերը պարտաճանաչորեն վճարել է, բայց էլ չի վճարի։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը Լոռու մարզում մտահոգիչ է, հատկապես Գուգարքի տարածաշրջանի գյուղերում։ 5 ամսվա կտրվածքով մարզում սեփական եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 74%-ով։ Հողի հարկի վաթհավաքագրման իր հերթին նպաստել է վերջերս հարկերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները, որով հողի հարկ և գույքահարկ վճարող անձանց որոշակի ժամանակահատվածում ազատել են չվճարած գույքահարկից և հողի հարկից հաշվարկված տույժերից ու տուգանքներից։ Վահագնի գյուղի բնակիչներից Կարլեն Վարդումյանը տարիներ շարունակ պարտաճանաչ վճարել է հարկերը։ Հիմա զայրացած է, քանի որ կարծում է, որ պետությունը հողի հարկի հավաքագրման սխալ քաղաքականություն է վարում։
Ասում եմ, չպտի մուծեմ, նինա հետ չեն անում վերջումը։ Ով մուծում չի հետ չեն անում, չի մի սանտիայի մուծում, երկրորդ կարգի հաշման դամ եմ ես։ Ես մուծում եմ, մարդիկ կա, ոնց ասած, բիլակնյուն վզից հաստա, չեն մուծում ու հետ չեն անում վերջում։ Փոխանակ նրանց վրա բան դնեն, են ասած,
ոչ մի բան չդնեն, նրանց հետ չեն անում, մեր փողն էլ հետ տան։
Հա, մեր փողն էլ հետ տան։
Բնակիչների այն մասը, որը ժամանակին վճարել է հարկերը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարկացած նշում էին, որ հարկատուների համար հավասար պայմաններ չեն ստեղծվել։
Եթե պահանջի մեզ, բոլորիցս պահանջի։ Չես պահանջում։ Իմ դեմ տված է հետ դուրս։ Ես տվել եմ, չէ՞։ Նրանը հետ չես անում։ Դեմ տված էլ հետ դուրին։ Բախիրս իմը վերցրել։ Այն ժամանակ էլ ասի, ասի դեվոր թե ցահաշի, վա չմուծելը։ Այ մեկ էլ չտոք։ Ով է որ մուծում, այդ եք սաղս էլ, ասեք մի անգամից, այս պետությունը այդ խիա կարան մեզ անի, մեկին ծպոկի, մեկին տա, մեկին է հեչանի, դե որ նա եմ ես հաղից հավասար աշկվին նա։
Բնակիչներից մեկն էլ, ով ազատվել է մինչև 2008 թվականը չվճարած հողի հարկից, ուրախ է, սակայն հիմա էլ չի կարողանում վճարել հարկերը։
Ոչ մեկն էլ չունի աշխատանք, լրի վաղտակն աշխատում են, ծորով իրաստունը հարմարացնում պահան։ Գյուղացիների անկերկի մանաները գյուղսովետում ոնց ա ինչա։
Գյուղապետ Պետրոս Քոչինյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ օրենքում կատարված փոփոխությունները դրական ազդեցություն չեն ունեցել, քանի որ օրենքի պատճառով արդեն պարտաճանաչ հարկ վճարողն է խուսափում հարկերից, իսկ չվճարողները շարունակում են չվճարել։
Ասում են, այսօր օրենքը շատ բան ազդեց պարտաճանաչ տվողների վրա։ Հիմա գիտես, ավարտը դա ասենք այն երժա։ Դեպես, քու պարտքը 1991 թվականից 1991 թվականից մինչև այսօր, մինչև 2008 թիվը, հետ չեն արել։ Եար 2008 թվից հետո։ Կամ ասենք դու այսքան հլա պարտք ունես, ասում, հետ չեր արել, ասենք լսի 2008 թիվն էլ հետ չարել, 8-ից ես կում, մինչև 13 թիվը, դու այսքան հլա ունես վճարելու, ադելա հետ չեն արել էլի, ադեմյորել էլ հետ չկան էլի։
Մարզպետարանը իրավիճակը շտկելու համար պատրաստվում է հանդիպումներ կազմակերպել բնակիչների հետ և բացատրական աշխատանքներ տանել, դրական տեղաշարժ չլինելու դեպքում ստիպված կլինել հարկադրաբար գանձել գումարները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիմա հեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքներն ու տեսակետները, դրանք իմի է բերել և այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատության ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներին հուզող թեմաների թվում են վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտման ակտիվացումը, ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին փողերի լվացման հարցով ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցականնել եւ այլն։ Նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին հնչած կրակոցների ու դրանց հետևանքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ մեր ունկնդիրներից մեկի կարծիքը։
Քաղաքական լուծում են գալի, չգիտես վերջնական հանդիպում են անում, ես 10 տարի ասեն դրա հանդիպում են, թող դստորագրելու հիմիր ամսի 18 գնում են, ինչ անեն դրանք, դրա խաղաղ լուծում են որ նա ես չեմ հասկանում, ինչ որ պտեալի տեղում պտեալվում, ամեն մարդ իրատան հարցը պտելուցի, ոչ խալխի երկրի հարցերը։
Մեկ այլ ունկնդիրել նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջարկում է փոփոխություններ կատարել գլխավոր դատախազությունում եւ ոստիկանությունում։ Այդ երկու կառույցներում Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրը տեսնում է, ինչպես ինքն է ասում, ժառանգություն կուսակցությունից Զարուհի Փոստանջանի եւ Հայազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջահանգիրյանի նման մարդկանց։
Եվ բերես մարդկանց նման մարդիկ դնի ու ապացուցի ժողովրդին, որ տեսեք, ես ոչինչ չունեմ փակվելու։ Թող այդ մարդիկ աշխատեն, թող այդ մարդիկ իրենց քինում լինեն, թող փոփոխություններ իրականացնեն, պարտադիր չի դրանք մի կուսակցության անդամը լինել։
Մեկ այլ ունկնդիր ասաց հետևյալը.
Ես չեմ բողոքում, որ ասենք թոշակները ցածր են եւ այլն եւ այլն, կան բաներ, որոնք ոչ պրեզիդենտը, ոչ է կառավարությունը չեն կարող անել, որովհետեւ նրանց ուժերի ֆինանսական տեսակետից, շրջափակման տեսակետից եւ այլն եւ այլն։
Սակայն կան բաներ, որոնք ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջում, այլ ընդհանրապես ցանկությունը պետք դրանք իրականացնելու համար, հավելում է զրուցակիցս։
Պրեզիդենտը ընդրությունների ժամանակ կարկախոս էր դրել, որ հավատանք, որ փոխենք։ Այո, մենք հավատացինք, դա ընդրությունների տոկոսներ, որ նրանք կարողացան շահել 44%։ Այսինքն ժողովուրդը հավատացել է, այսպես ասած։ Հիմա հերթը հասել է նրանց, որ նրանք փոխեն։ Այդ փոխելը թող սկսեն հենց զինանշանից, որ բոլոր համայնքներում, համայնքների գրասենյակների գլխին կպած է դրոշը, ժամանակին փոխեն, չգունաթափվի, չարևի տակ բզգտվի։
Ունկնդիրը հիշեց նաև այսպես կոչված մաշտոցի պուրակի խնդիրը։
Էդ ինչ հարցեր, որ պետք է հասնել պրեզիդենտին, որ պրեզիդենտը կար միջամը դեր այդ հարցը, որբիսի այդ հարցը լուծվեր։ Ես պրեզիդենտ ընտրել եմ, որբիսի զբաղվի արդակին եւ ներքին հարցերով, ոչ թե մաշտոցի պուրակի ծաղիկների կամ նստարանների հարցերով, թե որտեղ դնեն նստարանները, որտեղից անեն այդ կառուցած, եսի չգիտեմ, խանութներ են, այ պետք է մարդիկ զբաղվեն իրանց գործերով։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադարձավ փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննելու փաստին։
Ինքը շատ է լավ իմացել, որ իրան ինչա սպասում, դրա համար էլ եկել մտել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետևում կանգնած է Քոչարյանը։ Ես ցանկանում եմ, որ բացվի, բայց քանի որ երեք նախագահներն էլ նույնն են, այ դրա համար չեմ բացում։
Ունկնդիրների կարծիքները ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը եւ մեր ծրագրի ավարտին մի հատված գրողը եւ իր իրականությունը հաղորդաշարից, որը ամբողջությամբ հեռարձակվում է Կիրակի օրերին, Գայանե Դանելյանը զրուցում է երիտասարդ գրող Նարա Վարդանյանի հետ։
Այսօր զրուցում ենք երիտասարդ արձակագիր Բոլորովին վերջերս Հայաստան Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակին արձակի անվանակարգում արժանացած Նարա Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Դուք այս մրցանակին արժանացաք անկախին սպասելիս, չէ՞, այս ժողովածուի համար նա բազմությունս հրատարակվել է նաև գրեթերթում, գրական թերթում,
գրական մամուլում,
գրական մամուլում, այո։ Նարա, մի քանի խոսք, ինչ է նշանակում անկախին սպասելիս, ով է անկախը։
Անկախը, ըստ էության անկախը այն է, որ երբեք այդպես էլ չի գալիս, ինչպես Գոդոյին սպասելիս էլի։
Ես էլ եմ ասել, արդյոք անկախը հենց Գոդոն է, հա, այդ հասկացությունը։
Հա, մի քիչ մաներ, մի քիչ փոքր տարածքով, այնուամենայնիվ, հա, այդ անթաց չեկող պատկերն է, էլի։
Անձամբ ձեզ համար ինչպիսին է անկախը։ Ինչպես է ձեզ ուրվագծվում կամ ձեր հոգում ինչ տեղում։
Անկախը ըստ էության դա անկախության սպասումն է, անկախության զգացողությունն է, որը ամենաշատ ազատության հետ է ասոցացվում։
Ազատություն, անկախություն, ասենք յուրաքանչյուր մարդու մեջ միշտ կա դրա ձգտումը, չէ՞, ցանկությունը, դրա պահանջը երևի։ Այ դուք ինչ շապով եք բավարարված ձեր այդ պահանջը, ազատության, անկախության, այսօր մեր օրերում որպես գրողներ իրականության մեջ ինչքան տեղ ունի ազատությունը, անկախությունը
տերստերության
անկախության բարելավելու։
Մենք հենց անկախության շրջանում անկախության սերունդն ենք, այո, եւ արքելակեց ինքս։
Ոչինչ, ի՞նչ կա, որ անօրինակ այդ զգացողությունը ունեք այսօր մեր իրականության մեջ, մեր հասարակության մեջ, որտեղ շատերը չունեն, ինչու եմ ասում, որտեղ շատերին հետ զրուցելիս, շատերին հարցնելիս ինչ դժգոհ են, որ այն ամենին խորթային միության բլուզումից հետո իսկապես չկա այն լիակատար ազատության և անկախության զգացողությունը, ինչ է որ սպասել է, ձեզ համար ինչպես է։
Մենք գոնե մեր սերնդի հարցում, ես ուզում եմ, որ իսկապես երիտասարդները կարողանան իրենց թոթափել այդ կապանքների